Taneli Konström, lyhyesti, mikä tämänhetkinen tila on siis luonnon monimuotoisuuden näkökulmasta? Miten huolissamme meidän suomalaisten pitää siitä olla?
No, kyllä meidän pitää olla siitä huolissaan, koska meillä on kuitenkin lajien uhanalaiskehitys ei ole ihan hyvällä tolalla vielä. Et siinä on tapahtuu edelleenkin tavallaan, että enemmän lajia menee uhanalaiseksi kuin tulee lajia pois sieltä uhanalaisuusluokituksen alta.
Mutta on monimutkainen juttu, eikä ollenkaan niin yksinkertaisesti hoidettavissa, kun ehkä moni saattaa kuvitella, että mitä vähemmän hakkaat, niin sitä paremmin monimuotoisuus lisääntyy. Tässä on hyvin monia suorastaan jänniä muuttujia. Ja nyt sitten tutkimuksen tekijät ovat jakaneet tämän tarkastelun vaihtoehtoisiin puun käyttötapoihin ja on päädytty kolmeen laskentamalliin. On puhuttu niin sanotusta perusskenaariosta, sitten poliittisesta skenaariosta ja sitten suurimmasta kestävästä skenaariosta. No, nämä tällaiset skenaarioiden nimet eivät paljon Metsäradion kuuntelijoille sano mitään, mutta Taneli on paikalla kertomaan, että mikä tämä perusskenaario on. No, koska kaikki pohjautuu juuri näihin kolmeen eri vaihtoehtoon.
Kyllä joo, ja nämä nimet ei välttämättä kerro kaikkea, ne on vaan huono. Perusskenaario tarkoittaa sitä meidän metsien nykytason käyttöä plus tämä Äänekosken investointi. Politiikkaskenaario on tavallaan se, että mikä meillä on niin pidemmässä juoksussa ennakoitu. Taustalla on pöyryselvitykset, että mikä meidän metsien käytön taso tulisi olemaan tavallaan, ja siinä on mukana huomioita näitä muitakin tulevia investointeja. Ja sehän on tavallaan semmoinen tietynlainen tavoitetasokin suurin piirtein, mikä meillä on asetettu kansallisessa metsästrategiassa. Ja sitten tämä kolmas skenaario, suurin kestävä, sillä on huono nimi, koska me puhutaan puun tuotannollisesta suurimmasta kestävästä skenaariosta, pohjautuu tavallaan siihen, että miten pelkästään puun käyttöä tarkastelemalla voitaisiin katsoa tavallaan, että se olisi se skenaario, mitä voitaisiin mennä. Mutta se ei ole ehkä se realistinen skenaario näistä kolmesta.
Sanoin äsken tuossa, että tähän liittyy jänniä piirteitä ja yksi ehkä kaikkein jännittävimpiä piirteitä on se, että puuston kasvu lisääntyy kaikissa näissä skenaarioissa. Sitä on tavallisen ihmisen vaikea käsittää. Se vaatii asiantuntijan selityksen. Miten se on mahdollista?
Joo, se on mahdollista. Johtuu siitä, että meidän metsien ikärakenne on sellainen, että meillä on paljon nuoria metsiä ja hyvässä kasvukunnossa olevia metsiä ja sitten myöskin tavallaan ympäristön muutos on edesauttamassa, meidän omat toimenpiteet edesauttavat, että meidän kasvu tulee lisääntymään. Ja sitten jos me mietitään tulevaisuuteen tavallaan, että millä keinoilla voidaan sitä metsien kasvua lisätä, niin yksi tapa on se myöskin, että meidän hakkuut kohdentuu sillä tavalla, että ne jo kasvunsa taantuneet metsät uudistetaan nuoriksi, voimakkaasti kasvaviksi metsiksi. Että meillähän on inventointien mukaan tavallaan metsäikäluokka 20-40 vuotta. Siinä on suuri kasvu
metsissä. Ja sitä pitäisi tukea.
Sitä pitäisi tukea, koska se kasvuhan liittyy myöskin tavallaan hiilen sitomiseen.
No, oliko tämä, minkä nyt selität, tutkijoille yllätys vai itsestäänselvyys jo etukäteen?
No, se on ehkä sillä tavalla ollut tuota, että aikaisemmin on ollut se ikäluokka 40-60 vuotta valtakunnan metsien inventoinnin mukaan, jossa se kasvu on kaikista suurinta. Mutta nyt on paljastunut, että se on ikäluokka 20-40 vuotta on tavallaan se, jos se kasvu on suurinta.
Tämä oli siis uusi tieto?
No, tämä on ollut uutta tietoa tavallaan sillä tavalla, että se kasvun aikaistuminen, voisiko sanoa.
No, vaikkei muuta tehtäisi, niin kuitenkin tässä sitten, sanotaanko hakkuupolitiikassa, voisi olla odotettavissa jotakin muutoksia, kaiketi.
No, kyllähän tietenkin tavallaan metsien käyttötaso vaikuttaa, kuin minkälaisia hakkuupintaloita käytetään ja jos me ajatellaan metsien käytön ympäristövaikutuksia, niin hyvin pitkällehän ne kulminoituu tavallaan näihin käsittelypintaloihin, hakkuisiin, kuinka paljon hakataan. Ja nyt näissä kahdessa perusskenaariossa ja politiikkaskenaariossa siellä on ehkä semmoinen 20 000 hehtaarin avohakkuero vuositasolla, missä tämä vaikutus näkyy.
No, liikutaan vielä sitten ihan näissä yksinkertaisissa perusasioissa. Tuossa selvityksessä korostuu erityisesti kuolleen puun ja lahopuuston syntymisen merkitys. Siis se, kuinka paljon sitä sinne metsään tulee ja kuinka paljon sitä sinne jää. Miksi tämä on niin tärkeää?
Lahopuusto on tärkeä metsien monimuotoisuus, koska lahopuustossa elää erittäin paljon erilaisia eliölajeja. Ja nyt lajien monimuotoisuuden kannalta tavallaan on erittäin tärkeää, että niillä on elinympäristömahdollisuuksia olemassa. Toinen komponentti siihen on tavallaan, että meillä pitäisi olla myös sitä poltettua puuta metsissä enemmän kuin meillä tällä hetkellä on.
Viittaatko siis nyt kulotukseen?
Viittaan kulotukseen, kyllä.
Koska... Mutta palataan siihen kohta. Puhutaan vielä nyt tästä puusta, joka sinne jää tavalla tai toisella. Sillä kaiketi on myös merkitystä, missä muodossa tuo puu siellä metsässä on lahoamassa.
Kyllä, totta kai siellä, ja minkä kokoista siellä on tavallaan, että siellä pitää sitä järeää lahopuuta jäädä tavallaan elinympäristöksi, joka sitten aikaa myöten lahoaa, maatuu, ja siinä eri lahoamisvaiheessa on erilaisia eliöitä, jotka hyödyntää sitä sitten.
Miten tämä nyt otetaan huomioon?
No meillähän hakkuohjeessa metsäoitusosiksi on tämä säästöpuiden määrä, mukaan nyt sitten viimeisten seuratietojen mukaan on pikkusen kääntynyt alaspäin tavallaan, että niitä jätetään ehkä vähemmän kuin aikaisemmin hakkualoille ja tavallaan se pitäisi saada kääntymään ylöspäin. Ja toinen sitten kuvio on tämä, että näissä hakkuissa niin sitä kuollutta puuta, mitä siellä metsässä on, yksittäisiä kuolleen puun runkoja, niin ne pitäisi jättää sinne. Vaikka meillä ennen vanhaan ne on aina kerätty pois polttopuuksi, niin nyt ne vaan pitäisi jättää tämän monimuotoisen takia sinne metsään.
No mehän kaikki tiedämme, että joskus 60-70-luvulla vielä hakkuutähteet aika tarkkaan, varsinkin eteläisessä Suomessa, kerättiin pois uuneissa poltettavaksi. Kuka poltti padan alla, kuka poltti lämmitysuunissa, kuka missäkin, mutta nyt ei sitä juuri kukaan tee. Oltiinko silloin vanhaan aikaan tietämättömiä tästä luonnon monimuotoisuuden vaatimuksesta vai katsottiinko vain ihan tarkalleen sitä, että miten saadaan pirtti lämpimäksi?
No ehkä tämä pirtti lämpimäksi saaminen oli se ensimmäinen prioriteetti tavallaan. Ja silloin tämä kehitys, meidän yhteiskunnan tilanne oli erilainen tavallaan. Ja sitä kautta nämä oli tärkeitä asioita.
Mutta nyt kun energia on halvempaa ja ihmiset ovat laiskempia, niin se, että puu jää sinne metsään, on luonnon kannalta parempi juttu.
Kyllä, sitä jonkun verran sille pitäisi jäädä tavallaan. Ja sitten se, mitä hyödynnetään, on sitä elävää puuta, tuoretta puuta, joka sitten menee tavallaan, käytetään hyödyksi erilaisessa teollisuudessa ja sitä kautta kiertyy aikana sitten energiaksi loppukäyttöön.
No tässä selvityksessäkin käy ilmi se, että ennen vanhaan tätä lahopuuta jäi metsään paljon vähemmän eteläisessä Suomessa kuin Pohjois-Suomessa. Oliko se itsestään selvä juttu vai tuliko se tutkimusten jälkeen vasta tutkijoillekin tilastoitavaksi?
No, se on tässä pikkuhiljaa paljastunut, eli 1940-luvulla valtakunnan metsien inventoinnissa kartoitettiin myös tämän poltettavaksi kelpaavan järjen lahopuun määrä, kuolleenpuun määrä metsissä. Haluttiin tietää, paljon sillä on polttopuuta tarjolla. Ja se määrä on siitä sitten 1960-luvulla asti laskenut, että nyt se on viimeisten vuosikymmenen, 1980-luvulla lähtenyt jyrkkään nousuun. Ja se kertoo, että silloin 60-70-luvulla sitä on käytetty hyödyksi vielä, kun on maaseudulla asutusta ja käyttäjiä ollut.
No nyt puhutaan siis metsäeliöstön monipuolisuudesta ja eliöstön elinolosuhteiden parantamisesta. Mitä ovat ne lajit, joita tällaisilla hakkuupolitiikan laajoilla vedoilla voidaan auttaa?
Kyllähän ne metsässä on. Siellä on metsässä on lukematon määrä erilaisia koppakuoriaisia, erilaisia karnakuoriaisia, erilaisia lajeja, karnakuorin ehkä huono tässä yhteydessä, koska sinne niihin liittyy tietty riski, mutta siellä on erilaisia lahottajasieniä, meillä on erilaisia eliöitä, jotka käyttää lahopuuta, kuollutta puuta hyväksi, ottavat sen oman ravintonsa, oman energiansa sieltä ja prosessoivat sen sitten eteenpäin.
No mitä hyötyä tästä on?
Kyllä se tarkoittaa, että monimuotoinen ympäristö on aina niin kuin kestävämpi ympäristön muutokselle.
Mikä laji on sinun sydäntäsi lähellä?
Minun sydäntäni lähellä. Tämä on haastava kysymys. Mutta sanotaan nyt, että ainakin naapurin linturilla käy valkoselkätikka, että se on mielenkiintoinen laji.
Sen esiintymistiheys on kai parantunut oikein ratkaisevasti tässä viime aikoina.
Kyllä, siinä on positiivinen kehitys ollut, joo.
No sitten toisaalta tiedetään, ja varsinkin tästä tutkimuksesta voidaan lukea, että talousmetsissä on sangen vähän uhanalaisia lajeja. Eli tämä ei ole niinkään yksinkertainen juttu, että jos talousmetsiä jätettäisiin hakkaamatta, että se sitten olisi juuri näiden uhanalaisten lajien kannalta ratkaiseva veto.
Uhanalaiset lajit keskittyvät kolmelle eri paikalle, että lehdot, harjut ja sitten vanhat metsät ovat näitä. Ja osahan näistä on kuitenkin myöskin tietyllä tavalla talouskäytössä, tosi rajoitetussa. Mutta valtaosa uhanalaisista keskittyy näille. Ja vähemmän on sitten näitä uhanalaisia niin kuin normaali talousmetsissä muilla kasvupaikoilla.
No tämähän on hyvä juttu. luonto on järjestänyt asiat näin?
No, luonto on järjestänyt asiat näin, että tavallaan ne keskittymät on siellä, mutta se ei tarkoita sitä, että me voisimme jättää talousmetsissä huomioimatta tämän asian kokonaan, koska sielläkin on näitä.
Onko tämä yleisesti tiedossa?
Kyllä se näissä uhanalaisuusselvityksissä on hyvin selkeästi.
Niin, mutta Metsäradion kuuntelijoiden piirissä, mitä arvelet?
Mä luulen, että se ei ehkä niin selkeä ole tavallaan, että mihin nämä uhanalaiset lajit keskittyvät. Näiden harjujen, lehtojen ja vanhojen metsien merkitys.
Mutta mä luulen, että selvyys parani, kun Taneli Kolström sen nyt tässä Metsäradiolähetyksessä kertoi.
Toivotaan näin.
Kyllä. No sitten mennään siihen kulotukseen, johon viittasit jo aiemmin. Kulotus on siis tärkeää näiden uhanalaisten eliölajien selviämisen ja hyvinvoinnin kannalta. Mutta se on kallista. Mikä tässä avuksi?
Joo. Poltetusta hiilipuusta tai poltetusta puusta on tietyt eliöryhmät erittäin riippuvaisia. Ja tavallaan siellä on myös monia uhanalaisia lajeja, joita meillä on. Meillähän on tulta käytetty metsähoidossa Suomessa hyvinkin paljon aikanaan, mutta viimeisten vuosien aikana sen käyttö on vähentynyt oleellisesti. Ja tietyllä tavalla kulotus metsänhoidollisessa toimenpiteenä on ollut aika pienillä pinta-alla viimeisinä vuosina. Ja yksi konsti olisi tietenkin tavallaan tuoda tämmöinen luonnonhoidollinen kulutus, jossa käytettäisiin tietyllä täsmätoimenpiteenä tietyissä paikoissa.
No tällaisia on harrastettukin, mutta vähäisessä määrin, tarpeeseen nähden.
Kyllä, tavallaan ne pinta-alat menee koko ajan alaspäin tavallaan, että valtakunnan tasolla meidän pitäisi saada vähän enemmän tulta käytettyä metsässä.
Mutta se maksaa.
Se maksaa myöskin.
Tästä tutkimuksesta on vedettävissä myös se johtopäätös, että metsän omistajat itsekin voivat vaikuttaa näihin pyrkimyksiin, joita nyt tällä selvitykselläkin tavoitellaan. Minkälaiset metsänomistajien omat toimet ovat merkityksellisiä?
No kyllä selkeitä semmoisia keskeisiä keinoja vaikuttaa ovat tämä jättöpuiden jättäminen, isojen jättöpuiden jättäminen, mielellään tietenkin lehtipuita vielä, isot haavat, tämmöisiä voisi, niiden jättäminen, jotka on niin kuin siinä vaiheessa, kun ne kuolee, niin ne ovat arvokkaita ympäristöjä monille lajeille. Ja toinen toimenpide on sitten tavallaan tässä metsän käytössä, metsänhakkuussa, tavallaan tämän kuolleen puun jättäminen sinne metsään, eikä tuoda sitä tiereunaan pinoon.
Kun nyt tämä pikavauhtia tehtiin, tämä laaja selvitys, niin mikä tässä oli sinun mielestäsi kaikkein merkittävin johtopäätös tai yksittäinen asia, joka selvisi teille tutkijoille?
No kyllä se meille tavallaan ehkä oli se kuitenkin, että tämä on hyvin selkeästi tavallaan toimijoiden omissa käsissä tämän asian hoitaminen näillä kahdella toimenpiteellä, mitä äsken sanoin. Että ne on niin kuin keskeisiä toimenpiteitä tässä. Sitten on nämä täsmäiskut, joihin tarvitaan sitä yhteiskunnan tukea, joihin liittyy tämä luonnonhoidollinen kulutus esimerkiksi tai metsäohjelman toimenpiteet.